Ozatlık Radyosu Siri. Bugün 6 ноябрь, Jumğa. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Bugün Tataristan'ın әле suverenitet сүзе кергән конституциянең кабул ителгән көне. 6 ноябрьдә татарстанлылар ял итте. Адвокат Маркеловны үтерүдә үтә милләтче оешма вәкилләрен гаеплиләр. Иран оппозициясе Обамадан ни таләп итә? Америка Кушма Штатлары президенты Асаба халыкларын якларга чакыра. Алмания татарлары көзге очрашу үткәрде. Русияның тышкы сәясәтендә татарлар ничек итеп катнаша? Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АҚШ-тагы хәрби ныгытмада бер хәрби ут ачып 13 кешене үтерде, 28-ни яралады. Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстан хөкүмәтеннән коррупцияны бастыруда нәтиҗәле эш күрсәтүне таләп итә. Тәһран куәтле илләрнең Иранга уранны байытып бирү тәкъдименә үз җавабын тагын да тулыландырырга җыенуын белдерде. Адвокат Станислав Маркеловны үтерүдә гаепләнүче Никита Тихонов үз гаебен таныган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АҚШ-ның Тексас штатындагы Форт Худ хәрби ныгытмасында бер хәрби утлы коралдан ут ачып 13 кешене үтерде, 28-ни яралады. Моңарчы АҚШ-тагы хәрби ныгытмаларда бу кадәр канлы вакыйга булганы юк иде әле. Хәрбиләр ут ачучыны атып яралаган. Ут ачучы 39 яшьлек армия психиатры Нидал Мәлик Хәсән диелә. Президент Барак Обама:
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army
Texas-тагы Fort Hood хәрби ныгытмасында фаҗигале атыш булды. Без әлегә бу турда тәфсилләрәк мәгълүматны белмибез. Мәгълүмат алгач та аны уртаклашырбыз. Без бу котышкыч көч кулланыда бер ничә американ солдаты үтерелгәнлеген һәм тагын да күбесенең яраланганлыгын беләбез, диде Барак Обама.
And even more have been wounded in a horrific outburst of violence.
Британ премьер-министры Гордон Браун: Афганстан хөкүмәте коррупцияны бастырмаса, Британия анда үз кешеләренең гомерләрен тагын да куркыныч астына куймаячак, дип белдерде. Лондондагы чыгышында Браун шулай ук Афганстандагы хәрби чараларны Британия урамнарындагы иминлек мәсьәләсенә бәйләде. Британиягә янаган төп террор куркынычы бүген Афганстан белән Пакистаннан килә, шуңа күрә Британия ул төбәктән китә алмый, китмәскә тиеш һәм китмәячәк, диде Браун. Афганстанда Британияның 9 меңләп хәрбие бар. Күптән түгел Браун анда өстәмә 500 хәрби җибәрәчәген игълан итте. Мәскәүдә адвокат Станислав Маркеловны үтерүдә гаепләнүче Никита Тихоновның адвокаты Евгений Скрипелов әйтүенчә, Тихонов Маркеловны шәхси нәфрәт сәбәпле, ә журналист Анастасия Бабурованы аның белән бергә булган өчен атып үтергән. Скрипелов Эхо Москвы радиосына: «Тихонов үз гаебен таныды», диде. Ул шулай ук Тихонов психик авыру түгел дип исәпләвен әйтте. Аның әйтүенчә, Тихонов милләтче төркемнәргә бәйле булуын кире кага. Маркелов эшенә бәйле рәвештә кулга алынган икенче шикләнелүче Евгений Хасис турында Скрипелов: «Хасисның үтерүгә катнашы булуы турында мәгълүматым юк», диде. Маркелов белән Бабурованы үтерүдә шикләнелүче Тихонов һәм Хасис 3-нче һәм 4-нче ноябрьдә тоткарланган иде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко: «Киев октябрь айындагы Русия газы өчен вакытыннан берничә көн алда түләде», диде. Украина октябрь айындагы газ өчен ярты миллиард долларны 7 ноябрьдән дә соңга калмый түләргә тиеш иде. Бүген Тимошенко: «Ул акча тулысынча түләнде», диде. Газпром вәкиле ул акчаның алынмау турында сүз әйтүдән баш тартты. Узган атнада Русия премьер-министры Владимир Путин: «Украина газ акчасын түли алмаска мөмкин», дип яңа газ кризисы мөмкинлегенә ишара иткән иде. Узган кышта Мәскәү белән Киев арасында газ бәясе турында килешә алмау сәбәпле Газпром Украина аша Европага газ кудыруны 2 атна туктатып торды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттақи Тәһран куәтле илләрнең Иранга уранны байытып бирү тәкъдименә үз җавабын тагын да тулыландырырга җыена дип белдерде. Дәүләт телевидениесе Муттақиның Иранның эш юлы бар: уранны үзендә байыту, турыдан-туры сатып алу яки безнең уранны байытылган ягулыкка алмашу дигән сүзләрен китерә. Халыкара атом энергия идарәсе Ирандагы уранны чит илләрдә ягулык дәрәҗәсендә байытып кайтаруны тәкъдим иткән иде. Фәлестин-Израиль низагын сөйләшүләр аша шешу юлының төп яклаучысы булган Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас Фәлестин җирләрендә гыйнвар аенда үтәчәк президент һәм парламент сайлауларында катнашмаячагын белдерде. Пәнҗешәмбе Фәлестин телевидениесе аша чыгыш ясап, Габбас инде тәгаен карар иткәнлеген һәм Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләренә өметен югалтканлыгын әйтте. Габбасның китүе сөйләшүләр аша якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен тагын да катлауландырачак. Габбасның президентлык мөддәте киләсе елның гыйнвар аенда тәмамлана. Мисыр, Урдун һәм Гараб Лигасы рәсмиләре Габбасны яңадан президент булып сайланырга өндәде. Израиль БМО ғүмми мәжлесінің узған қышта ғаззә сызығындағы хәрби бәрілішілер уақытындағы суғыш жинәетләрі турындағы ғайыплеулеріні тикшіруіні тәләп етуші резолюциясын кері қақты. Резолюцияда БМО кіші хуқлары шурасының Израильні де ғаззә сызығындағы хакимиетті болған хәмәсіні де ғайыплеуші, хәм олар бұ ғайыплеулеріні өзләрі тикшірмәсә, оларыны халықара жинәет мәхкәмәсіне беруіні тәләп етуші хисабы хупланды. Отнакеш тауш бируде бу резолюцияны 114 ил хуплады, 18-и каршы тауш бирде һәм 44-ы тыйылып калды. Кушма штатларда эшсезлек дәрәҗәсе 1983 елдан бирле беренче мәртәбә 10%-тан артты. Хезмәт департаменты белдерүенчә, октябрь аенда илдә тагын 190 меңләп кеше эшсез калган. Аналитиклар АКШта Бөек депрессиядән соңгы иң зур икътисади кризис тәмамланган булырга охшый дип белдерсә дә, Кушма штатларда 16 миллионлап кеше эш таба алмый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда адвокат Маркеловны үтерүдә үтә милләтчеләрне гаеплиләр. Башкортстан татар оешмалары төп игътибарны халык санын алуга әзерлек мәсьәләләренә бирергә булды. Татарлар Русияның тышкы сәясәтендә катнаша. Иран оппозициясе Обамадан ниләр таләп итә. Шушы һәм башка темалар бүгенге 1 сәгатьлек тапшырубызда булачак. Бездән аерылмагыз. Алтынчы ноябрьдә Татарстан Конституция көнен билгеләп үтә. 1992 елда кабул ителгән Конституциядә Татарстан суверен демократик дәүләт дип язылган иде. 2002 елда Русия канунлары белән тәңгәлләштерү кампаниясе барышында төп канунда Татарстанның статусы Русия Федерациясенең субъекты дигәненә үзгәртелде. Бүген Казанда бәйрәм көнендә купшы чаралар үткәрелмәде. Әле суверенитет сүзе кергән төп канунның кабул ителүенә 17 ел тулуңаеннан президент Минтимер Шәймиев кына халыкка мөрәҗәгать итте. Шул ук вакытта җәмәгатьчелектә яшьләр әлеге бәйрәмне онытып бара дигән фикер бар. Бу татар халкының үзләренең төп кануны белән кызыксынмавын күрсәтә ди белгечләр. Тулырак итеп Гадел Галәмиддин сөйләр.
6 ноябрьдә Казан тынып калды, юлларда машиналар әзәйде, халык авылга агыла. Олырак кешеләр Татарстан Конституциясе көнен, яшьрәкләр Рубинның җиңүен бәйрәм итә. Сорасаң, 6 ноябрь нинди көн икәнен белмәүчеләр дә бар.
Бүгенге көн бәйрәм икәнен кичә генә белдем. Аны Конституция көне икәнен мин бүген газета укыдым. Без үзебез бу көнне бәйрәм итмибез берничек тә. Кәрмибез. Бу безнең өчен бер тагы бер ял көне генә.
Халыкта һәрбер бәйрәмнең үзенең нинди мәшәкатьләре планлаштырылган име? 30 августта мәсәлән бәрәңге алу, име 1 май бәрәңге утырту, инде 4 ноябрь, 6 ноябрьләр ул инде мәсәлән базарга чыгып кышка киемнәр сайлау мәшәкатьләре инде менә районнардан киләләр Казанга мәсәлән. Булай мәсәлән инде партия вәкилләре, сәясәтчеләр, инде оешмалар, алар инде бу көннәрне минемчә үзләре файдасына, үз юнәлешенә күреп торалар, инде демонстрациялар үткәрелә. Әмма бу бик шикле халыкка гына кызыклы дип уйлыйм мин. Күпчелек халык өчен бу беренче чиратта ял көне.
6 ноябрь көнен керек-керек. Күбісі мұны білмей, хан бұл кешар айбір. Бұл татар халықтың конституциясы тіп қануыны білен қызықсынмауын көрсетті.
Шынлықта ісі жымға республика өз конституциясын қабыл етігі 17 ел тұлуын білгілей. Бұл тұруда жерлі мәтбуғатта президент Минтимер Шаймиевнің мұражағаты да бар. Бір күн олдан дәулет шурасы шираттағы отырышына жиылып, 2010 елға бюджет проектінді қабыл етті. Береді депутатлар яна қойышларына нығырақ қысырға тұры келешек дей. Фенде ашау үшуге қораған диеті сөзі финанс дүниясына да келіп кірді. Финансларының халі шаптан түгіл, бұл қазанға кірген оқша узған ел шул шыр білән шағыштырғанда 3-тен 1 үліші диярлік кем. Башқа түбәкләр білә шағыштырғанда Татарстанда минимал азық кәрзіні иңішсіз икән 1672 сум тәшкіл етті. Шаймиевнің бейрәм уайынан мұражағатында ісі Татарстан Конституциясы иң қиын имтиханны вақыт сынауын лайықлы уза. Ул илһәм дүния күләміндегі глобал үзгәрішлер, шулайық тарихи традициялар арқасында заман тәләбіне жауап беруші хұқуқ үстінлігін һәм оның нормаларын орнаштыру жеңілігіне бармай. Жәмғиятыбызның гражданлық яғынан нығу процесінің не дәрежеде қаршылықлы болуын барбызда көріп тұрабыз дейілген. Президент фикірінше Татарстан Русия өсішінің хәлеткіш өзәкілерінен бірсі, һәм Татарстан өз дәрежесін күннен күн нығыта бара. Республика баш қаласында Қазан дәулет университеті негізінде Еділ бойы федераль университетін ұйыштыруы, һәм Қазан дәулет технология университетінің ілк үлем текшірін университетін айлануы, мәғариф системасын өзгертуінің дәулет программасы шлену Татарстанның күңілге ятышлы һәм күндәшлеккә сәләтле республика булуын дәлилләп тора, ди Минтимер Шаймиев.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкыл дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәу басман мәхкәмәсе адвокат Станислав Маркелов һәм Новая газетаның хәбәрчесе Анастасия Бабурованы үтерүдә гаепләнгән ике кешене кулга алу карарын чыгарды. Бу 29 яшьлек Никита Тихонов һәм 24 яшьлек Евгения Хасис. Тихонов моңа хәтле антифашист Александр Рюхинны үтерү өчен нигезендә дә әзерләнелгән. Аның үтәмиләтчел оешмалар белән бәйле булуы да әйтелә. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Тикшерү белдерүенчә шикләнүче Никита Тихонов Маркеловны үтерүче, ягъни җинаятны башкаручы, ә Евгений Хасис адвокат артыннан күзәтеп торучы булган. Аларның икесенең дә әле рус милләтчеләре берлеге оешмасына керү әйтелә һәм Маркеловны үтерүдә нәкъ шул үтә милләтчел карашлар белән бәйле булырга мөмкин. Чөнки Маркелов Чечняда Кунгаевлар гаиләсенең мәнфәгатьләрен яклый иде һәм нәкъ шул эшкә бәйле матбугат чарашуыннан чыккач 19 гыйнварда аны Мәскәү үзәгендә атып үтерделәр. Маркелов белән бергә аның янында булган журналист Анастасия Бабурова да хәлак булды. ФСБ башлыгы Александр Бортников пенҗешәмбе көнне президент Дмитрий Медведевка хисап тотканда әлеге җинаятның ачылуын әйтте. Аның сүзләренчә, үтерүчеләр радикаль төркемнәрнең берсендә торган, әмма кайсы төркем икәнен Бортников әйтмәде. Бортник аларның милли куралмаучанлык нигезендә тагын бер эшкә катнашлыгы булуын искәртте. Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсендә утырыш ябык ишекләр артында үтте. Гаепләнүченең икесе дә битләрен каплаган кара башлыклар кигән иде. Журналистларны залдан чыгарып җибәргәнче Евгений Хасис: "Миңа үз адвокатымны бирегез, минем Александр Васильев белән килешүем бар" дип әйтергә өлгерде. Әмма соңрак әлеге адвокатның бу эштән баш тартуы әйтелде. Сава мәгълүмат аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова сүзләренчә, Хасисның нәкъ адвокат Васильевны сравы юктан гына түгел.
Александр Васильев – идейный сторонник о правах, личный адвокат русского образа.
Александр Васильев – үтә уңчыларның яклаучы русский образ оешмасының шәхси адвокаты. Никита Тихоновның русский образға катнашы бар дип әйтелә. Шуңа аларның үз адвокатларына мөрәҗәгать итүләре бик табигый. Русский образ бик сакчылы оешма, шуңа шикләштә катнашаслары килмидер. Әмма бу көнгә кадәр алар барлык ярдәм сорап килүче үз тарафдарларына булышачаклары хакында әйтеп килде. Бу әле беренче шундый кире кагу очрагы.
Они будут защищать всех соратников, которые обратятся к ним за помощью. Это первый случай отказа публичного.
Кожевниковы сүзләренчә, Маркелов антифашист Александр Рюхинны үтерү эшендә дә гаепле берничә кешене төрмәгә утыртуга ирешкән. Билгеле булганча, Рюхин 2006 елның апрелендә концертка барганда аңа берничә кеше һөҗүм ясап, пычак белән кадаган иде. Соңыннан үтерүчеләрнең милләтчел оешмаларга караганы мәгълүм булды. Кожевниковы булай дип дәвам итә.
Тихонов проходил подозреваемым по делу убийства Александра Рюхина, московского антифашиста.
Тихонов Мәскәү антифашисты Александр Рюхин үтерү эшен нигезендә дә шикләнүчеләр исемлегендә бара иде. Эш кеше хөкем ителде, эш кеше эзләнә иде. Һәм Николай Тихонов мәгаен шул төркемдә йөргәндер. Ә Рюхин эшен нигезендә шикләнүче булу бушыннан да Маркеловка карата нефрат хисләре булгандыр дип уйларга төп нигез. Чөнки Рюхин эшен нигезендә хөкем ителгән кешеләргә каты төрмә җәзасы бирелсен өчен Маркелов барсын да эшләде. Гәрчә үтерүче кеше кайнар нукталарда булган кебек хис туа, бик рәхимсез үтерү.
Конечно, человека, который скорее в горячих точках воевал, но уж очень хладнокровное убийство.
Кожевникова әйтүенчә, тикшерүчеләргә бар үтә милләтчел оешманың исемен әйтергә кирәк булу өчен генә алар рус милләтчеләре бердәмлегенә тукталган. Чынлыкта андый оешмалар бихисап, һәм Никита Тихоновның аларның берсенә каравы бик мөмкин. Канунсыз миграцияга каршы хәрәкәт җитәкчеләренең берсе Александр Белов белдерүенчә, Тихонов белән ул инде 10 ел таныш. Яхшы журналист иде. Хәтта заманында Борис Грызлов эчке эшләр министры булганда аңа чыгышлар әзерләүче мәгълүмат оешмасында да эшләгән. Белов әйтүенчә, Тихонов канунсыз миграция каршы хәрәкәттә тормаган, әмма ул карашлары буенча милләтче иде. Ләкин аның нинди оешмага керүе, әхлак тәртипләрен саклап, мин әйтмим ди.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 ноябрьдә Тәһранда булган протест чараларында Иран оппозициясе Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага үз юлламасын җиткерде. Ул "Сез кайсы якны яклыйсыз" дигән мәгънәдә иде. Оппозиция Америка Кушма Штатларының атом программасы мәсьәләсендә Иран хакимияте белән сөйләшүләре илдәге иреклекләр өчен көрәшне юкка чыгара дип борчыла. Мәсин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Ирандагы оппозиция хәрәкәте яшелләр Әхмәдинеҗатның президентлыгына каршы уздырган шараларда Обамага таләпләрен белдерде. Тегерандагы АКШ илчелегенең басып алынуының 30 еллыгы илдә төрле шаралар белән билгеләнгәндә оппозиция үз протест чараларын уздырды. Оппозиция тарафтарлары президент сайлауында хәрәмләшүләр булуын алга сөрә һәм Әхмәдинеҗатның икенче тапкыр президент итеп сайлануына зур ризасызлык белдерә. Оппозиция хәзер Обамадан тараф сайларга тарап итә. Әхмәдинеҗат хакимияте яисә аның президентлыгын танымаган оппозиция хәрәкәтен сайларга. Оппозицияны яклаган Тегерандагы журналист Амир АКШның атом сөйләшүләрендә Әхмәдинеҗат хакимияте белән сөйләшүе илдәге оппозиция хәрәкәтенең тырышлыгына күләгә төшерә дигән карашта тора. Шул исәптән хәзер Иран оппозициясы АКШның кай тарафына яклавын ачык итеп белергә тели. Журналист Амир Обама хакимияте АКШның Ирандагы популярлыгын искә алмавы зур хата булыр иде. Төбәктә иң күп иранлылар Американы яклый, ди ул. Ирандагы сәясәт белгечләренә Мустафа Хусрави исә көнбатыш илләренең Иран оппозициясын кирәкле яклау күрсәтә алмавын әйтә.
کشورهایی که خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن فقط زمانی وارد غزه میشن که یاد مردم
Үзләрен кеше хукларын яклаучы көнбатыш илләре дип атаган илләр бар дип Иранда яшәгән үз ватандашларына исә мәнфәгатенә куркыныч янаган чакта гына ярдәмгә килә ди ул.
Һәр лахза тәҗрибә җәһани мөртәм мәмләкәт карар мөмкин.
Иран хакимияте тарафыннан зур басымнарга душар калган оппозиция төркеме җитәксесе Хусрави оппозиция хәрәкәте тышкы йогынтыдан зыян күрергә теләми, ләкин көнбатыш Ирандагы җитди хукук бозуларны да күз йоммаска тиеш, ди. Мәгълүм булганча, Тегеранда оппозицияның тыныш максатлар белән башлаган чаралары зур полиция көче белән бастырылды. Протестка катнашкан кешеләр төшергән видеолар бу вакыйгаларга дәлил. Тегерандагы вакыйгаларны якыннан күзәткән Акъюрт вакыйгаларда көч куллануына каршы үз борчылыгын белгертте. Оппозиция хәрәкәте вәкилләре хакимияткә каршы бу хакта күбрәк тәнкыйт һәм басымнар булырга тиеш дигән карашта тора. Хөсрәви, әгәр халыкара җәмәгатьчелек вакыйгаларга көчле реакция күрсәтмәсә, режим оппозицияга каршы күбрәк басымнар ясаячак, дип әйтте. 4-нче ноябрьдәге вакыйгаларда көч куллануы бик ачык күрелде. Андагы кыйнау очраклары төрле җирдә күрсәтелде. Бәлки хакимият куркыту сәясәтен ныгыту өчен аларның таралуына рөхсәт иткәндер. Диде полициянең халыкны кыйнау турындагы видеолар турында күрсәби. Оппозиция тарафтарлары Көнбатышның Иран белән булган сөйләшүләре халыкка ачык булырга тиеш һәм анда кеше хуклары мәсьәләсе дә кайгыртылырга тиеш дигән карашта тора.
Америка президенты Барак Обама атна кич көнне Американың җирле халыклары җыенында катнашты. 564 халык вәкиле алдында ясаган чыгышында ул федераль хөкүмәткә Американың асаба халыклары Европа килмешекләреннән күргән михнәтләрне танырга вакыт җитте диде. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Америка асабаларының моңарчы булай зурлап җыелганы юк иде әле. Атна кичкенне Американ президенты Барак Обама Американың индиан җитәкчеләре җыенына ашып, федераль хөкүмәтнең бу халыкларга өстен карау тарихына шик куярга вәгъдә итте.
I'm absolutely committed to moving forward with you and forging a new and better future together.
Мин сезнең белән бергәләп тагы да яхшырак киләчәккә атларга телим. Бу ният безнең халыклар арасындагы уникаль мөнәсәбәтләрдән дә тирәнрәк. Безгә ул мөнәсәбәтләрне үстерергә кирәк. Сез илнең икътисадында тулысынча катнашырга тиеш. Балаларыгыз һәм оныкларыгызның Америка хыялына ирешүдә тигез мөмкинлекләре булырга тиеш.
And so your children, your grandchildren can have an equal shot at pursuing the American dream.
Америка кыйлгасына колонистлар рәвешендә килгән европалылар тора-бара Кушма штатларда төп халыкка әйләнде. Шул исәптән җирле халыкларны үз җирләреннән кысып чыгару хисабына да. 1830-нче еллардагы көчләп күчерүләр вакытында гына көньяк-көнчыгышта Миссисипиның көнбатыш ярларында яшәгән 46 мең асаба торган җирләреннән куыла. Европалылар көнбатышка таба җәйелгән саен, асабалар уңдырышсыз җирләргә кысырыклап чыгарыла, күпләренең нәселләре әле дә шул резервацияләрдә хәерчелектә гомер кичерә. Соңгы 2 гасыр эчендә федераль хөкүмәт бу халыклар белән ниндидер килешүләр төзүсә дә, алар һаман да мөшкел хәлдә. Обама моңа мондый дәлилләр китерде.
Some of your reservations face unemployment rates of up to 80%.
Кайбер резервацияләрдә эшсезлек 80%-ка җитә. Җирле халыкларның якынча шириге хәерчелектә яши. 14%-ның өйләрендә электр юк, 12%-ның эчәр су юк.
And 12% don't have access to a safe water supply.
Президент Обама шушы хәлне төзәтергә алынмакчы. Аның бушы барып чыгармы? Мэриленд университеты профессоры Кристофер Форман бу сорауга ай-хай дип җавап бирә. Обаманың асчылыкларны кайгыртуы бик яхшы ди ул. Әмма президент үзегенә конгресссыз бернишли алмый. Конгресс исә әлегә сәламәтлек саклау, климат үзгәрү кебек мөһимрәк әйберләр белән мәшгул. Обама кайбер символик адымнар ясады анысы. Мисал өчен, асаба вәкилен җирле халыклар мәсьәләсендә үзенең киңәшчесе итеп билгеләде, ләкин шуннан ара ул әлегә әллә ни майтара алмас ди Кристофер Форман.
There are two problems. One is the nature of the injury is so profound.
Монда ике проблем бар. Беренчедән, җирле халыкларның яралары шулкадәр тирән ки, моны тану кебек символик адымнардан башка әллә ни эшләп булмый. Икенчедән, нәрсәдер эшли башласаң, конгресста каршылыкларга тап булуң бар. Обама моны теләми. Шуңа күрә ул әллә ни күпне эшли алмас дип уйлыйм.
So my guess is probably not much.
Ничек кенә булмасын, Обама шушы асаба халыклары җыеннарын ел саен үткәрергә җыена. Атна кичкен үткән беренче җыенда Америкадагы 564 халыкның вәкилләре катнашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык. Қозанда Русия милләтләренең чит илләрдәге диаспораларының тарихи ватаннары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе дип аталган түгәрәк өстәл үтте. Анда сүз Русия сәясәтен диаспораларының оешмалары аша алып бару турында да барды. Наил Алан бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Өзбекстанның яқташылар есімлі тұтар башқырт клубы жетекшесі Венера Латыпова, негіне болмасын, балалар бары бір туған тілләрін мәктәплерді үйренірге тиеш. Шул вақыттағын аның нәтижесі болашақ деп білдіре. Екшембі мәктәплері түрлі түгәрәкләр ойын-мойын шекілігіне келіп шыға дейіл. Ташкентта тұтар тілі дәрісләрі оқытылған мәктәп турында олар проблеманы түрлі дәрежеде көтеріп қорағанлар. Тек әліге сөздегіне қолған. Илінің мәғариф министрі орынбасары Венера Латыпованың оқушысы да икән әле.
Барсам, ачабыз, менә китапларыбыз бар, оқытушыларыбыз бар. Кәсәбез, һеч кем юк димей. Моннан китапларны Өзбекстанга алып-баруның үзе дә бер әләнелде җиңел генә түгел. Аннан соң Өзбекстан булай ди. Без Өзбекстанда яшәгән балаларыбызга дәрес өйрәтер өчен сез Татарстаннан алып килгән генә китапларыгыз ярамый, аны Өзбекстан дәрәҗәсендә әйләндерергә кирәк. Яңа китап чыгарырга кирәк. Аның барысы проблема.
Латыпова сүзләренчә, якшәмбе мәктәпләренә әйдә татар телендә укытыгыз әле дип чакырылган укытучылар исә күпме түләнгәнен белгәч кире борылып чыгып китә икән. Әлеге мәсьәлә татар дөньясын һәм Татарстанны борчый, әмма Русияның үзендәге милләтләрнең чит илләрдәге телләренең язмышына әлегә илнең эше төшкәне юк. Мәскәүнең тышкы икътисади һәм халыкара бәйләнешләр департаменты башлыгы Георгий Мурадов чит илләрдәге төрле диаспоралар үзара русча аралаша дип белдерә. Рус теленә игътибарның кимүе Русия өчен иң зур проблемаларның берсе булып кала икән.
Использовать свой язык, использовать свою национальную идентичность.
Үзеңнең телеңне куллану милли билгеләнү бу кешенең төп хукуклары булып тора. Мин БМОның кеше хукуклары халыкара конвенциясе, милли ашылыклар телләренең Европа хартиясе турында әйтәм. Бу хартиялар Украинада көннән-көн тупас рәвештә бозыла, Латвияда шулай ук.
Сегодня всё грубее и грубее. И в Латвии тоже.
Ди Мурадов. Бу шартларда халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итмичә дә булмый ди ул. Мурадов сүзләренчә, Русия ватандашлары халыкара шурасы БМОда аккредитация алган. 15-16 декабрьдә шулай ук Украина һәм Кырымнан вәкилләр кеше хукуклары бозылу турында сөйләячәк. Казанда уза торган форум тәкъдимнәренә әнә шул хакта да кертү кирәклегенә басым ясады ул. Күрәсең, Русия үзенең сәясәтен шикилләрдә яшәүче милли диаспораларның оешмалары аша да киңәйтергә җыена мөгаен. Декабрь аенда Европада кеше хукуклары мәхкәмәсенең улы Пулатында зур шау-шу тудырган Василий Кононов эше каралачак. Латвияда партизан төркемнәрендә сугышканда фашистларга ярдәм иткән латышларны да үтергән өчен хәзер ул бандитлыкта гаепләнәчәк, ди Мурадов. Мурадов сүзләренчә, шул рәвешле барса, җиңүнең 70 еллыгы алдыннан Советлар Берлеге ягыннан сугышкан ветераннарны җинаятьчы һәм басып алучылар итеп тә бәяләргә мөмкиннәр. Безгә үзегез яшәгән илләрдәге җәмәгатьчелек фикеренә йогынты ясау мөмкинлекләре турында уйларга кирәк.
Где вы проживаете?
Ди Мурадов. Казанда үткән чарага 15 елдан һәм Русияның 11 төбәгеннән вәкилләр килгән иде. Дөрес, һәр кем үз проблемасы белән. Чечня хөкүмәте рәисе урынбасары Лемма Магомадов сүзләренчә, алар кайсы илгә генә бармасыннар, ватандашларын туган җирләренә кайтырга үгетли икән.
Проблема с людьми, которые
чарасызлыктан үз республикаларын калдырып чыгып китергә мәҗбүр булганнарның башкалар белән чагыштырганда Чечнядан киткәннәрнең проблемалары иң зуры.
Российская Федерация касается нашей Чеченской Республики.
Ди Магомадов. Бүген чит илләрдә 207 мең Чечня ватандашы яши икән, аларның күбесе кайтырга да атлыгып тормый, анда тормыш корган. Магомадов сүзләренчә, республикада яшәүче аз санлы халыклар өчен махсус программа бар. Ул федераль дәрәҗәдәге программада кабул ителүенә өметләнә. Татарстан президентының тышкы бәйләнешләр департаменты мөдире Тимур Акулов та федераль һәм төбәк хакимиятләре бу юнәлештә эшне җанландырырга тиеш дип белдерә.
Необходимо
необходимо, на мой взгляд, рекомендовать вот в результате нашего круглого стола, чтобы во всех регионах Российской Федерации был принят.
Мәскәүнең чит илләрдәге ватандашларына дәүләт ярдәме турындагы кануны бар. Минем уйлавымча, Русияның бөтен төбәкләрендә дә шуның кебек дәүләт ярдәме турындагы канун безнең түгәрәк өстәл сөйләшүенең тәкъдиме булсын иде. Белгәнегезчә, Татарстан чит илләрдә яшәгән диаспоралар белән эшләү өчен бөтен көчен куя. Әмма кызганычка каршы, башкарма хакимиятләргә канун булмаганга бөтен программаларында финансларга мөмкинлек юк. Ә без финанслый алыр идек.
Возможностей для того, чтобы финансировать все те программы, которые мы могли бы финансировать.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та чит илләрдә яшәүче милләттәшләр белән эшләү программалары бар, әмма алар тиешле күләмдә түгел дип белдерә. Шулай ук бу эшне федераль хакимият күпчелек очракта төбәкләрнең үзләренә аударып калдырырга тырыша ди ул.
Бик рәхмәтле. Төрле илләрдән Татарстан югары уку йортларына тукыра килгән яшьләргә квоталар биргәннәр өчен. Чараларны уздырганда Россиянең посольстволары аркылы яшьләрне монда китерү мәсьәләсендә ярдәмнәре өчен. Шуның өстенә минем уйлавымча тулы бер программа булырга тиештер, һәм шул программаның финанс нигезедә булырга тиештер дип уйлыйм.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы үз эшен дәвам иттерә. Тапшырыбызның икенче өлешендә. Дуңгыз кизеу куркынычы аркасында Башкортстан мәктәпләрендә көзге каникуллар бер атнага озайтылды. Республикадагы татар оешмалары алдына яңа мәсьәлә килеп басты. Киләсе елда буласы җанисәпкә әзерләнү. Чуашстан татарлары үзләренең мәдәният министры Фәрит Гыйбадиновны 50 яшьлек бәйрәме белән котлый. Ә әлеге азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
АҚШның Тексас штатындагы Форт Худ хәрби ныгытмасында бер хәрби утлы коралдан ут ачып 13 кешене үтерде, 28-ни яралады. Моңарчы АҚШтагы хәрби ныгытмаларда бу кадәр канлы вакыйга булганы юк иде әле. Хәрбиләр ут ачучыны атып яралаган. Ут ачучы 39 яшьлек армия психиатры Нидал Мәлик Хәссән диелә. Британ премьер-министры Гордон Браун, Афганстан хөкүмәте коррупцияны бастырмаса, Британия анда үз кешеләренең гомерләрен тагын да куркыныч астына куймаячак дип белдерде. Лондондагы чыгышында Браун шулай ук Афганстандагы хәрби чараларны Британия урамнарындагы иминлек мәсьәләсенә бәйләде. Британиягә янаган төп террор куркынычы бүген Афганстан белән Пакистаннан килә, шуңа күрә Британия ул төбәктән китә алмый, китмәскә тиеш һәм китмәячәк, диде Браун. Мәскәүдә адвокат Станислав Маркеловны үтерүдә гаепләнүче Никита Тихоновның адвокаты Евгений Скрипелов әйтүенчә, Тихонов Маркеловны шәхси нәфрәт сәбәпле, ә журналист Анастасия Бабурованы аның белән бергә булганы өчен атып үтергән. Скрипелов Эхо Москвы радиосына Тихонов үз гаебен таныды, диде. Аның әйтүенчә, Тихонов милләтче төркемнәргә бәйле булуын кире кага. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Киев октябрь айындагы Русия газы өчен вакытыннан берничә көн алда түләде диде. Украина октябрь айындагы газ өчен ярты миллиард долларны 7 ноябрьдән дә соңга калмый түләргә тиеш иде. Бүген Тимошенко ул акча тулысынча түләнде диде. Газпром вәкиле ул акчаның алынмау турында сүз әйтүдән баш тартты. Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттаки Тәһран куатлы илләрнең Иранга уранны байытып бирү тәкъдименә үз җавабын тагын да тулыландырырга җыена дип белдерде. Дәүләт телевидениесе Муттакиның Иранның 3 юлы бар: уранны үзендә байыту, турыдан-туры сатып алу яки безнең уранны байытылган ягулыкка алмаштыру дигән сүзләрен китерә. Халыкара атом энергия идарәсе Ирандагы уранны чит илләрдә ягулык дәрәҗәсендә байытып кайтаруны тәкъдим иткән иде. Фәлестин-Израиль низагын сөйләшүләр аша чишү юлының төп яклаучысы булган Фәлестин идарәсе президенты Мәхмүд Габбас Фәлестин җирләрендә гыйнвар аенда үтәчәк президент һәм парламент сайлауларында катнашмаячагын белдерде. Пәнҗешәмбе Фәлестин телевидениесе аша чыгыш ясап, Габбас инде тәгаен карар иткәнлеген һәм Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләренә өметен өзгәнлеген әйтте. Мисыр, Урдун һәм Гараб лигасы рәсмиләре Габбасны яңадан президент булып сайланырга өндәде. Израил БМО мәжлисенең узган кышта Газза сызыгындагы хәрби бәрелешләр вакытындагы сугыш җинаятьләре турындагы гаепләүләрне тикшерүне таләп итүче резолюциясен кире какты. Резолюциядә БМО кеше хокуклары шурасының Израильне дә Газза сызыгында хакимияттә булган Хәмәсне дә гаепләүче һәм алар бу гаепләүләрне үзләре тикшермәсә, аларны халыкара җинаять мәхкәмәсенә бирүне таләп итүче хисабы хуплана. Русияның үш төбәгеннән дуңгыз кизуыннан үлүчеләр турында яңа хәбәрләр килде. Хакасиядә бер яшь кеше авырып китүенең 4-нче көндә үк үлгән. Курскидә 35 яшьлек кеше дуңгыз кизуына охшаган авыру белән хастаханәгә салынгач үлеп киткән. Калининград өлкәсендә 14 яшьлек кыз хастаханәдә дуңгыз кизуыннан тын юллары ялкынсыну сәбәпле вафат булган. 3 ноябрьдә Уфада да дуңгыз кизуының беренче корбаны теркәлгән иде. Кушма Штатларда эшсезлек дәрәҗәсе 1983 елдан бирле беренче мәртәбә 10%-тан артты. Хезмәт департаменты белдерүенчә, октябрь аенда илдә тагын 190 меңләп кеше эшсез калган. БМОның климат мәсьәләләре бүлеге башлыгы Ив де Бер дөнья күләм җылынуга каршы бергәләп көрәшү чаралары турында килешү өчен декабрь аенда Копенгагенда үтәчәк БМО җыенына 40-лап илнең башлыгы киләчәк диде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда тамак, сулыш юллары аурулары, дуңгыз кизүе тарала баруы сәбәпле көзге каникуллар бер атнага озайтылды. Аптекаларда арзанлы даруларны табып булмый инде, ди безнең хәбәрчебез. Башкортстандагы иҗтимагый оешмалар киләсе атнадан халык санын алуга киң күләм әзерлек эшләрен башлап җибәрмәкче. Этносаясәтче Илдар Габдрафиков җан исәпне киләсе елда үткәрү отышлырак тәле дип саный. Ни өчен бу һәм башка сорауларга җавапны безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи бирер.
Уфа мәктәпләрендә укучы балаларның көзге каникуллары тагын бер атнага озайтыла. Бу хакта республика премьеры Раил Сарбаев белдерде. Әлеге хәл салкын тидереп чирләүчеләрнең һәм грипп йоқтыручыларның кискен артуына бәйле. Гадәттә карантин кизү дәрәҗәсе 23%-тан артса кертелә. Башкортстанда һәм Уфада бу күрсәткеч әлегә 16% чамасы тәшкил итә. Әмма без хәлнең начарайганын көтеп тормаска, аны алдан кисәтергә булдык, ди Раил Сарбаев. Әле Уфада гына да грипп чире йоқтыручылар саны 8000-нән артып киткән. Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстан халкын дуңгыз кизүе дә шомландыра. Ни өчен дигәндә, мондый авыру йоқтыручыларда теркәлә башлады. 3 ноябрь көнне Уфада яшәүче 25 яшьлек егет нәкъ менә шушы пандемия авыруыннан вафат булды. Роспотребнадзорның Башкортстан идарәсе җитәкчеләренең берсе Нәсимә Кушимова әйтүенчә, әлегә Башкортстанда барлыгы 6 кешедә дуңгыз кизүе ачыкланган. Шуларның берсе вафат, калганнары тиешле дәвалану үтә. H1N1 гриппын эләктерүчеләр Башкортстанда тагын да күбрәк булырга мөмкин, ди Нәсимә Кушимова. Чөнки гадәти гриппка охшаган бу ширне йоқтыручыларның кайберләре поликлиникаларда чиратлар зур дип анда бармый һәм өйдә генә дәвалануны хуп күрә. Нәкъ менә шушы хәл аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин дә инде. Шуңа күрә салкын тидергән кебек чирләгән кешеләр кишекмәстән һич югы 2 көннән соң поликлиникага мөрәҗәгать итсеннәр иде. Шул чакта аларны дәвалау һәм савыктыру ихтималлыгы зуррак була, ди Нәсимә ханым.
Менә күп чирләләр, шуны әйтергә кирәк, ну әз генә чирләсәләр дә, нәкъ 1-2 көн чирләп алсалар, больницада кеше күп диләр бит инде, бармаска тырышалар. 1-2 көн эчендә үтмәсә, 3-нче көнне уже барырга кирәк, аның осложнениесе булырга мөмкин. Бу осложнениене врачлар тиз генә әйтеп табалмыйлар, аера алмыйлар бу шушка кизүеннән. Шуның өчен лабораторик күзәтү алып барыла. Шуның өчен менә мөрәҗәгать итсеннәр врачларга.
Роспотребнадзорның Башкортстан идарәсе җитәкчеләренең берсе Нәсимә Кушимова булды. Белгечләр әйтүенчә, пандемия ширин ачыклау шактый катлаулы эш. Яңа хасталык буларак әле аңа күп табиблар әзерлекле дә түгел. Уфадагы иммунопрепарат берләшмәсендә AH1N1 гриппына каршы вакциналар әзерләнеп беткән. Әле аларны соңгы тикшерүләр, сынаулар бара. Шул ук вакытта алдагы дүшәмбедән Русияда дуңгыз кизүүнө каршы ауруларга вакциналар ясала башлаячагы хакында хабар этилди. Элиге Иркутск өлкөсүндө жетиштирилген дарылар колдонулачак. Ушул убакытта бу күндөрдө Башкортстан аптекаларынан халык үзүлмөй. Ондагы көрүнүш совет замандарында кишилер сагатлар бою колбасага шират тургандагы халын хатırlатты. Азатлык хабарчысы Уфадагы халын билүү үчүн бир нече аптекага кирип чыкты. Дарылар алырга кирүүчүлөр сүздөрүнчө, хазыр халык көп аптекаларда гриппка һәм йогышлы ауруларга каршы даруларны кырып сибир бала икән. Шуңа күрә хәтта Русияда җитештерелгән арзанлырак дарулар калмаганда, дәваланам, исән калам дисәң, 2-3 хәтта 5 тапкырга кыйммәт булган чит ил даруларын алырга туры килә диләр. Аптекаларда сират торучылар, авыручыларның даруларын теләсә нинди хакка да алырга әзер булуын күргән фармацевтика кибетләре хуҗалары бәяләрне дә сизелерлек арттыра. Башкортстан хакимиятләре бу хәлне булдырмас өчен ныклы тикшерүләр оештырылачагын ышандыра-ышандыруын. Әмма хәзер Уфада гына да йөзләрчә аптека, аларны җентекле тикшереп бетү мөмкин микән?
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан татар милли оешмалары вәкилләре җомга көнне бер киңәшмә үткәрде. Анда алдагы җанисәпкә әзерлек турында Киләсе атнада үтәчәк сөйләшү хакында фикер алыштылар. Мәгълүм ки, Русиядагы икътисадый төшенкелеккә сылтанып, 2010 елда үтәргә тиешле халык исәбен алуны 2013 елга кадәр кичектерү турында карар кабул ителгән иде. Әмма соңгы көннәрдә бу тәңгәлдә тагын бер яңалык булды. Имеш акча табылачак һәм җан исәп билгеләнгән вакытында, ягъни киләсе елда ук оештырылачак. Халык исәбен алу кичектерелә дигәннән соң, Башкортстан татар милли хәрәкәтенә караган оешмалар аңа әзерлек эшләрен сүрелдергән иде. Әмма әле җан исәп алдагы елда ук узачак дигәч, республика татар җәмәгатьчелеге кабат бу эшкә җитди әзерлек алып бару кирәклеген искәртте. Шушы уңайдан киләсе атнада, атап әйткәндә 10 ноябрь көнне, нәкъ менә шушы теманы гына тикшерү өчен татар милли оешмалары зур киңәшмә үткәрергә килеште. Бу хакта сөйләшү өчен җомга көнне Уфада татар оешмалары җитәкчеләре һәм кайбер галимнәр кыска гына очрашу оештырып алды. Сөйләшүдә төп сүзне танылган татар галиме, этнология һәм этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков алды. Аның сүзләренчә, Башкортстанда һәр халыкның җәмәгатьчелек оешмалары бу мөһим кампаниядә үз тырышлыгын салачак. Татар оешмалары да йоклап ятарга тиеш түгел, ди ул. Башкортстанда 2002 елда узган җан исәптә ялганлаулар, хәрәмләшүләр сәбәпле татарлар халык саны буенча 2нче урыннан 3нчегә тәгәрәде, ә башкортлар киресенчә 2нче урынга менде. Моңа хакимиятның басымы сәбәпче, ди Илдар Габдрафиков. Бу юлы да шушы хәл булса, башкортлар тагын да артып, татарлар тагын да азрак күрсәтелергә мөмкин, ди Илдар әфәнде. Татар оешмалары һәм татар галимнәре Башкортстандагы демографик вазгыят һәм кайсы халыкның чынлыкта күпме булуы турында мәгълүмат биреп торырга тиеш. Үзебезнең гәзитне чыгару кирәк. Шушы темага фәнни конференцияларда оештыру зыян итмәс, ди Илдар әфәнде. Әлеге киңәшмәдән соң Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә дә Илдар әфәнде җан исәп турында үз фикерләре белән уртаклашты. Аның сүзләренчә, халык исәбен алуны 2010 елда ук үткәрү отышлырак була, ди Илдар әфәнде.
Минемчә, 2010 елны үткәрү отышлырак, чөнки бу Берләшкән милләтләр оешмасы таләбе дә бөтен илләр белән чагыштырыр өчен шушы һәрбер 10 ел циклында үткәрергә тиеш менә халык санын алу. 10 елда отышлырак.
Илдар әфәнде, 2002 елда Башкортстанда үткән җан исәп вакытында татарлар шактый кимеп 3нче урынга калганнар иде 2нче урыннан. Башкорт галимнәре һәм башкорт милли оешмалары башкортлар үзе асылына кайтты һәм үз милләтләрен ачык күрсәттеләр дип аңлатырга тырышты. Ә татар оешмалары һәм татар галимнәре шул исәптән сездә бит инде бу ялганлауга корылган җан исәп булды һәм татарлар 3нче урынга шушы ялган нәтиҗәсендә төшеп калды дип. Шушы алдагы җан исәп вакытында татарлар элекке исәбенә кайта аламы? Аны үзгәртү мөмкин мине шу уйлыйсыз?
Минемчә кайтуы ихтимал, чөнки менә 2002 елда булган саннар инде алар турдан-туры республиканың хакимияте басымына бәйле. Әгәр дә административ басым булмаса, минем уйымча киләсе җан исәптә татар халкы саны 30%-ка якынаячак. Исәпкә төшерәм, 1989 елда татар халкының өлеше 29% иде. 2002 yılda 24% қағаны қалды. Екі жан есебі арасында аларының саны 130 мүнге түшті. Кемеде, бұл бір кішіге де артық та түгіл, кемде түгіл. Біздің есеплер бойынша татарлар саны 300 мүн тересіне көбірге тірейшіге. Нешек сан ол түп түгір 130 мүнге ғына кемеген сан? Менімше бұл қоян келіп шыққан сан бұл сан. Менің білуімше 1989 елдағы жан есептен сан татар ғалимы Райл Көзеевтің бір китабы шыққан еді. Шында енді язған еді ол. Башқұрттылар халқы шамалышша 130 мүнге кемеді дейіп, 79 ел білен шағыштырғанда. Дүресі 1989 елда административ басым болмау сәбіплі дүрес хақ нәтижелер шығарылған еді. Әмі біз 2002 елінің хакиметінің топас рәуіште басымына шахит болған едік. Мен шушы басым болмаса, келесі елдағы жан есепті Башқұрстандағы татар халқы саны әлекке қәліне қайта 30%-қа яқынлашайшақ.
Илдар әфенді, әміне Башқұрт ғалимнері әм Башқұрт милли үйішмалары керісінше, олдағы жан есепті Башқұрт халқы Башқұрстанда тағында біраз орташақ деп фаразлы.
Мына енді мен теге рұш еткенде общественное мнениені әзірлеу деген сөзінде, мына айтырға керек 2002 елда, мына Дүртілі районын алайық, анда ауылларда Башқұрт халқы көбейіп кеткен кескін, татар халқы әзейген. Әшуық районда, шәһәрде, Дүртілі шәһәрінде татар халқы артқан. Бұл нонсенс деп айтырға керек. Оның үшін мына шушы бұл ялғандар болмаса, менімше объектив картинаны, объектив нәтижелер болырға тиіш.
Уфадан танылған татар ғалимы этнология һәм этносаясат білгіші Илдар Ғабдырафиков фикірлерін ішіттігіз. Башқұрстанда халық есебін алуға әзірлік, рәсми хакиметлер тарапынан да дайыми алып барыла. Жан есеп іші білен юрешек кішілер мақсус оқу күнікмелер өте. Бұл компанияға негізде 2002 елдағы шушуық іште тәжірибе топлаған кішілерін жәліп етешекләр. Фәлис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалықларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башқұртстандагы татар иҗтимагый оешмалары Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировны Уфага килеп, Башқұртстан президенты белән очрашып, безнең белән татар иҗтимагы белән очрашмады дип хөкем иткән иде. Бүген Булмаса иртәгә шимбә көнне безнең тапшырда Ринат Закиров шушы гаепләүләргә үз аңлатмасын бирә, үз җавабын бирә. Азатлык радиосы шимбә 7 ноябрь тапшырылган. Әбез дәвам итәбез. Казанда Русия милләтләренең чит илләрдәге диаспораларының тарихи ватаннары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе дип аталган түгәрәк өстәл үтү турында бүген сөйләгән идек. Анда Берлиндә эшләп килүче татарлар Deutschland татар оешмасы җитәкчесе Венерва Гызова да катнашты. Гомумән, Германия татарлары Татарстан белән тыгыз элемтәдә эшли, үзләрендә дә төрле милли чаралар оештырып килә. Әле бу көннәрдә генә Батхамбург шәһәрендә татарларның көзге очрашуы узды. Әлеге чарада катнашкан Данис Әли Аскаров, безнең хәбәрчебез Ландыш Харасовага белдерүенчә, аны инде берничә ел Франкфурт татарлары җәмгыяте җитәкчесе Бари Дианов оештырып килә. Хәзер шушы әңгәмәне тыңлыйк.
Бәйрәм алмай яшәүче татарлар өчен оештырыла, чөнки мондый очрашуларда татарлар үзара очрашып, татар ризыкларын ашап, җырлап, биеп, үзләренең татар икәнлеген чит илдә яшәтмәсеннәр өчен оештырыла. Бу очрашу бу ел 5-нче тапкыр үткәрелде һәм ул 24-нче октябрьдә Франкфурт шәһәре янындагы кечкенә Батхумбург дигән шәһәрдә үткәрелде. Очрашуның төп оештыручысы Бари Дианов дип әйтер идем, ләкин мондый зур очрашуны оештыру әлбәттә бер кеше генә оештырып җиткерә алмый. Аның ярдәмчеләре бар, алар Франкфурт татарлары, аеруча әйтеп китерген Виктор һәм Джәмилә Гергенридерлар.
Тагын кемнәр булды, кайсы төбәкләрдән, кайсы илләрдән?
Башта мен әйткен идем, Алманияда яшәүче татарлар очрашуы дип. Миңа калса, аны монда Европа татарлары очрашуы дип тә әйтергә мөмкин, чөнки соңгы елларда күп кенә Европа илләреннән, әйтик, Франция, Люксембург, Бельгия илләреннән дә татарлар килделәр.
Гомумән ничә кеше булды менә быел?
80-гә 100 кешегә якын булган.
Алар интернеттан ишетеп белеп киләләрме менә шул Франция, Бельгия татарлары һәм алар үз илләрендә күптән яшиләрме? Телле гырф гадәтләрен онытмаганнармы ниш?
Күп кенә татарлар Европада бик озактан яшиләр инде. 15-20 ел яшәүче татарлар бар. Һәм күбесе үзенең телен саклап калган. Чыгышуга килеп, үзебезнең татар телендә сөйләшеп була, үзебезнең җырларны җырлап була. Шуңа күрә күбесе бу чыгышуга бик теләп килә. Гадәттәгечә көзге чыгышу Мултабын янында үтә. Кышлары ясадылар, кип татарлар сәхнәдә үзенең осталыкларын күрсәттеләр, җырладылар, бийделәр. Тем шулай бөтен татарлар, бөтенбез бергә бийдек, җырладык, күңел ачтык. Мәсәлән, Рәсимә Шоттер бик матур итеп татар җырларын җырлады. Һәр елдагыча музыкаль язын, ягъни гармунда, саксофонда, фортепианода уйнау Муса Маликов башкарды. Инде безнең татар киләрен, татар җырларын җырладык. Шулай итте бәйрәм.
Сабантуй күп чиракта аланлыкта уза. Бу бәйрәм кайда узды? Һәм анда уеннар булдымы, яисә шул җырлы биюле тамашалар гынамы каралган идеме?
Быел бәйрәм соңрак булды, октябрь айында. Элегрәк сентябрь айында була иде. Һәм шул үтә торган йортта, аның арткыягында бакча бар, шул бакчада уеннар оештырыла иде. Быел һава торышы бик яйлы булмады, начар булды, шуңа күрә бакчада уеннар оештырып булмады. Булай һәр елны уеннар үткәрелә, шулай ук капчык белән йөгерү, йомырка белән йөгерү, гер күтәрү кебек уеннар шулай үткәрелә. Кичкенә генә сабантуй кебек үтә. Бәйрәм булай төнге бергә хәтле барды. Минем өчен кичәнең иң күңелле мизгелләренең берсе ул үзебезнең татар телендә сөйләшергә мөмкинчелек, татарча биюләр, татарча җырлар җырларга мөмкин. Чөнки бу сусалны шундый кичәдә генә бастырып була. Минем өчен кичәнең мәгънәсе шунда, үземнең татар телене саклап калырга, үземнең татар икәнлегемне мас өчен кирәк дип саныйм.
Татарларның көзге очрашуында катнашкан Данис Алиаскаров белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Чуашстан татарлары бу көннәрдә Фәрит Кыйбадиновны 50 яшьлек бәйрәме белән котлады. Аны Чуашстанның мәдәният министры дип саныйлар. Ул бик күп чаралар башында тора. Ул уникаль мишәр хатын-кызлар биюен сәхнәгә куйган кеше. Шул ук вакытта ул җирле автономияны да җитәкли. Фәрит Кыйбадинов турында тулырак итеп Рәфис Җәмдихан сөйли.
Фәрит әфәндене тулы куәтенә милләт хадиме дип атап була. Чуашстанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 22 ел буена Урмай моңы төбәк-ара татар эстрада җырлары бәйгесен оештыручы, Чуашстанның Комсомол районы фольклор мәктәбе мөдире, республика татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, дан вә дәрәҗәләрен шактый санап китеп булар иде. Бу көннәрдә аңа 50 яшь тула. Фәрит әфәндене милләт хадиме дип атауыбыз юкка гына түгел, матур сүз генә дә түгел. Чуашстанның танылган эшмәкәре Рәшит Сәнҗәпов Фәрит турында менә нәрсә ди? Фәрит ул иртәнге 8-ләрдә шалтыратырга тотына, кичке якта гына туктый. Аның көндәлек тормышы шул татарларны яклау, саклаудан гыйбарәт. Гел нәрсәләрдер эшләп, ире ниндидер планнары белән яна, инде инфаркт та алды, әмма туктаганы юк. Тик тормас, тынгысыз җанлы булганы өчен аның эшләре алга бара. Без дә теләп ярдәм итәбез. Чөнки эшләп торган кешегә, шул үзебезнең татар өчен янган кешегә ничек ярдәм итмисең ди эшмәкәр Рәшит Сәнҗәпов. Рәшит Сәнҗәпов кебекләр Фәрит Гыйбадинов командасында шактый. Дөресен әйткәндә, Чуашстан татарларының бөтен милли дини лидерлары бер йодрыкка укмашкан. Алар үзара киңәшеп, бер дулкын кебек эшлиләр. Безнең бит бүлешәсе әйберләребез юк, ди Фәрит Гыйбадинов бу хакта. Халкыбыз бер, динебез бер, мәдәниятебез бер, проблемнар да уртак, куанычлар да бер. Кайбер төбәкләрдә ишетеп торабыз, лидерлар тарткылаша. Нәрсә өчен икәнен үзем дә аңламыйм. Шәхси амбицияләр дигән нәтиҗәгә киләм, ди Чуашстанның татар мәдәнияте министры Фәрит Гыйбадинов. Барысында эшләп була, эзлекле рәвештә эшеңне алып барырга гына кирәк, дип дәвам итә ул. Чуашстандагы татар тормышында бүген булып яткан вакыт аларны моннан 20 ел элек фантастика гына дип кабул итәр идек. Тырыша торгач, мәктәпләр дә, мәчетләр дә, мәдәният, сәнгать дә үсеш алды бит, ди Фәрит әфәнде. Ә ул үзе үрнәк була белә. Бүген 250 еллык шәҗәрәсенә таяна, ата-баба мирасын яңарта, Комсомол районындагы фольклор мәктәбе аның таянычына әйләнгән. Татар авылларында фольклор түгәрәкләре эшли, Урмай авылы мәдәният йорты көн-төне бала-чага тавышы белән тулган. Анда дистәләгән хезмәткәр милли мәдәниятне өйрәтә. Вакытында Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Фәрит абый номерларын куя торган иде. Әлеге ансамбльдәге мишәр биюе шундыйлардан. Урма якларында хәзер дә аякны күтәрмичә, бигрәк тә хатын-кызлар, алъяпкычларын яки кулъяулыклары белән йөзләрен каплап, сылу аккышларда тигез генә бийләр. Бу туйларда, бәйрәмнәрдә, ягъни сәхнә сәнгате генә түгел бу. Бұларыны Фәрид Ғибаддинов бір тіклеп тұплап, үйреніп, ғымым татар сәхнесіне шығарған кіші. Шулай да Шуарстан татар тұрмышы проблемнарсыз ешәмей. Фәрид Ғибаддиновтан милли мәғариф хақында сұрашабыз. Әуіл татар ауылларында татар мәктәпләре ішіледі. Ә татар ауыллары деп дуам етә, республикада бір тирәдә оқмашып урнашқан. Әмі шулық Шабақсар білін яңа Шабақсар шәхірлерінде 10 мінләп татар яши, татар мәктәбі юк. Мәғариф министрлығы татар мәктәбі татар сыныфлары ашығыз деп бара. Ата-аналар татар мәктәбінден нарасыларын бик уқтасылары килми. Алар татарша беләләр бит диләр. Анысы шәһәрдә үскәннәре татарча белә ди Фәрит абый. Чөнки буыннар шылбыры өзелмәгән. Җәйләрен барыбер шул татар авылларына кайталар, туган телләрен шартлыйлар. Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрид Гыйбаддинов татар тормышын җипкә салып төзәргә кирәк. Төрле җипләр белән үреп барганда ул аркан кебек ныклы була ди. Мин милли структураларны гына әйтмим, алар яхшымы начармы хасил булган инде дип дәвам итә. Мәдәниятне күз уңында тотып әйтәм, менә җир сәнгатен алыйк. Татар популяр музыкасын күтәрү өстендә берничә şirket эшли. Эстрадабыз Аллага шөкер төшеп калганнардан түгел. Классик музыканы да консерваториялар алып бара шикелле. Альтернатива дигәннәре дә бер чишмәдән тукланганга охшаган. Ә бабалардан мирас булып калган дини җырлар, халыкча мөнәҗәтләр, тарихи җырларны кемдер бит үзлекле рәвештә алга алып барырга тиеш. Мин карадым, өйрәндем дә шуны аңладым. Бу юнәлештә эшләүче юк. Шуңа фестиваль рәвешендә башларга булдым дип аңлата Арт Мәтхия фестивале турында аны оештыручы Фәрид Гыйбаддинов.
Фәрид Гыйбаддинов турында тулырак әйтеп безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз, аның турында видео фильм дә карый аласыз. Ә без дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда өлке архивы бу көннәрдә 90 еллыгына багышланган бәйрәм кичәсен уздырды. Анда татар тарихына багышланган шактый документлар да саклана. Архивлар киң җәмәгатьчелеккә ачыла башлагач, татар авылларының тарихы да языла, барлана башлады. Бу 90 еллыкка багышланган бәйрәм кичәсендә архивта хезмәт куйган безнең милләттәшләребез дә бүләкләнде. Оренбурдагы бу чара турында тулырак итеп Фирүзә Сәләмова сөйләр.
Оренбур архивының беренче документы ул 1734 елда патшабика Анна Иоанновна тарафыннан яңа нигез салынган шәһәргә бирелгән уникаль магистр мөһере. Мөһердә калкан алтын һәм кара тисләрдән торган сызыклар белән эшкә бүленгән, ә үзәгендә уклар. Әлеге 4 биттән торган пергамент 2 бозау тиресеннән эшләнгән. Алтын кара тисләрдән торган бау белән бәйләнгән һәм парчага төрелеп бархат шкатулкага урнаштырылган. Әлеге уникаль документ Оренбур архивында саклана, ә аның муляжы Мәскәүдә. Архивта Пушкин, Даль һәм башка танылган шәхесләрнең Оренбурга килүе турындагы документлар саклана. Тик 1917 елның революциясе вакытында күп кыйммәтле документлар югала. Бөек Ватан сугышы вакытында Мәскәү, Ленинград, Украина, Белоруссия архивлары Оренбурга бозаулык шәһәрләренә күчерелә. Шулай итеп, өлкә архивы илдә нинди вакыйгалар була, шул чордагы документлар белән тулыландыра барган. Бүгенге көндә архивта 3 миллионга якын документ саклана. Аларны саклаучылар арасында милләттәшләребез дә бар. Ира Абдуловна Мамонова 40 ел архивта эшләгән. Архив хезмәтенең отличнигы дигән күкрәк билгесе һәм күп санлы грамоталар иясе.
Документлар кызык бит инде. Каптяевым язганда мин анда обслуживать иттем. Ул Садиевның хатыны сез беләсездер инде. Төрле писательләр Казаннан, бүтән җирләрдән килгән.
Татарлар турында кызыклы документлар очраганы булдымы?
Булды да, татарлар турында да. Например, Митрицкий книгалар, Каргал турында да бу документларны мин үзем хранитель булып эшләдем башта. Московский историко-архивный институт бетердем. Анда 5 ел ярым укыдым. Научный сотрудник булып эшләдем инде архивта.
Җәлләмисезме соң гомерегезне архивка багышлаганга?
Юк, мин башта беренче укуны беткәчсен, сугыш елларыннан соң укыдым, әтиәнием булмады. Шуның өчен мин башта техникум бетердем, текстильный. Фабрикада эшләдем, шуннан соң менә архивка нишектер килеп кердем. 5-нче елда кергән идем, менә 2006 елда хәтлек эшләдем. Личный фонд минем хәзер организовать иттеләр, менә бу 90 елга архивта.
Шулай ук мактау грамоталар белән бүләкләнгән милләттәшләребез арасында Сарыкташ районыннан Рәмзия Булатова һәм Назима Абдуллина да бар.
Менә ике китап чыкты.
хазер. Берсе про историю Сырпташевского района и историю сел, а икенче кита про участников войны. На основе именно архивных документов шығардық кита истории села Красногор. Статьяларны язабыз көп газетка. Шешебезе яратабыз. Назима Талиповна бірге жилебіз 15 лет.
14 ел іштім архивта. Менім іш социальный запросларын өтебіз енді. Справкалар, посетителерден іштебіз. Тарашасын енді нешікте болса, яқшы ярдам етерге. Мүмкінлік табы бойда ондан енді документтан нәрсе ізлеп бұла шырарыны табы іштебіз.
Үлкі архивы қазіргі вақытта бірнеше ұрттан тұрған тарихи биналарда орнашқан. Яңа бинаның проектін бұлдыру да ақырына келе. Бина 17 мін квадрат метрдан тұрашақ. Архивта шетел ғалимдары дәршілей. Шыларының бірсі көптен төгіл Оренбурға келіп кеткен Германия тарихшысы Марлис Билц. Ол бірнеше ел әлі Қазанда диссертациясын яқлады. Оренбурға екінші тапқыр келген.
Менің есімім Марлис Билц. Мен Германиядан келдім. Мен тарихшы, татар тарихы турында китап яздым. Миллиан турында.
Бұйылы тарихшы Оренбур екі революция арасында 1905-1917 елларда деген тема үшін мағлюматлар топлаған.
Yozmani bizning xabarchimiz Firuza Absalamova hozirladi. Hurmatli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifaga kirmay qolmagiz. Onda topshiruvda yangragan xabarlarga qarata fikringizni bildiruv mumkinligi bor. Bizning adres ozatlik.org.